Свабода рэлігіі і свабода слова з'яўляюцца ўзаемазалежнымі, звязаныя яны як з правамі, так і абавязкамі, таму не могуць весці да самавольства, нагадаў прадстаўнік святога пасаду учора ў Савеце па правах чалавека ААН. Часовы павераны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва апостальскай сталіцы ў аддзяленнях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе ксёндз Рычард Гейра адзначыў недахоп палітычнай волі з боку разнастайных інстытутаў міжнароднай супольнасці ў справе абароны права на рэлігійную свабоду і дадаў, што ў многіх краінах растуць яе абмежаванні. Прыніжэнне той сутнаснай ролі, якую рэлігія адыгрывае ва ўсіх грамадствах, не можа быць адказам на сучасныя выклікі, сказаў папскі дыпламат. Ён падкрэсліў, што свабоды рэлігіі і слова павінны быць зразуметыя ў цэласным кантэксце агульных і ўзаемазалежных паміж сабой правоў чалавека. Небяспечна, калі правы чалавека ўспрымаюцца як бязмежнае самавольства і аўтаномнасць, не можна імі карыстацца без спасылкі на іншых людзей або без абавязацельстваў, якія адпавядаюць індывідуальным правам, сказаў дыпламатычны прадстаўнік святога пасаду ў Жэневе. Мы живем у свете, у яким проходит глобализация технократичной парадигмы. Гэты процесс свядома імкнецца створить одномерную одностайность и знищить усе адрозненні и традиции у поверховным пошуку одинства, зауважу ватиканский дипломат. Релігії мають право и обов'язок казать про махчимость побудови громадства здорового плюрализму, які поважає адрозненні и ценить их. Крытычна важна, каб да людзей усіх рэлігійных перакананняў ці атэістаў ставіліся аднолькава, без дыскрымінацыі і пераследу, сказаў прадстаўнік святога пасаду. Ён асудзіў абразу рэлігійных пачуццяў, забойства ў імя Бога і абмежаванне рэлігійнай свабоды заканадаўствам некаторых краін.